Krievija Ukrainā kārtējo reizi apšaudījusi elektrības apgādes uzņēmumus. Apšaudes notika Ukrainas galvaspilsētas Kijivas tūmā. Tikmēr Ukrainas vadība ziņo, ka kaujas laukā Krievija cieš lielus zaudējumus. Krievijas ieņemto Hersonas un Zaporižjas apgabalu vadība gatavojas Ukrainas spēku pret uzbrukumam. Tāds varētu būt iespējams, viņi domā. Baltkrievija karā Ukrainā ne ar vienu nekaro. Baltkrievi arī negatavojas karot. Tā paziņojis Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Taču viņa ziņojums jāvērtē uzmanīgi. Baltkrievijā ir ieradies pirmais vilciens ar Krievijas bruņoto spēku tehniku un karavīriem. Ogļu raktuvēs Turcijā noticis liels sprādziens. Tajā gāja bojā vairāk nekā 40 cilvēku. Sprādziens notika raktuvēs Amasras pilsētā, Melnās jūras piekrastē. Sprādzienu izraisījis gāzes uzliesmojums. Sprādziena brīdī raktuvēs atradās vairāk nekā 100 cilvēku. Turcijas raktuvēs bieži notiek negadījumi. Tur netiek ievērota pietiekami liela drošība. Nākamnedēļ Latvijā varētu notikt pēdējā pilnvērtīgā šīs saimas sēde. Deputāti lems par vairākiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, minimālās algas palielināšanu no 500 eiro līdz 620 eiro nākamajā gadā, bet līdz 700 eiro vēl gadu vēlāk. Pēc tam drīz saimā sāks darbu jaunievēlētie deputāti. Šodien ir Valsts valodas diena. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika diktāts latviešu valodā. To internetā varēja klausīties un rakstīt tik viens. Diktātā piedalījās 2000 cilvēku no 29 valstīm. Iespēja rakstīt diktātu bija arī nedzirdīgiem un vaidzirdīgiem cilvēkiem, lai arī šai sabiedrības grupai būtu iespēja piedalīties latviešu valodas svētkos. Tā norāda diktāta rīkotāji. Šī gada diktāta tekstu sauca Krāsaina saule virs pelēkiem jumtiem. To rakstīja latviešu rakstnieks un žurnālists Osvalds Zēbris. Šodien visā pasaulē atzīmē arī Baltās pieķa dienu. Šajā dienā izceļ vairedzīgu un neredzīgu cilvēku vajadzības. Latvijas neredzīgo biedrība aicina pievērst uzmanību absurdi izbūvētiem ceļu un ietvju uzlabojumiem, arī izmētātiem elektriskajiem skrejriteņiem. Tie apdraud vairedzīgu un neredzīgu cilvēku drošību. Baltais spieķis ir visā pasaulē lietots simbols, ar kuru pārvietojas vairedzīgi un neredzīgi cilvēki. Ieraugot cilvēku ar balto spieķi, gājējiem, autovadītājiem un velosipēdistiem jādod ceļš. Vajadzības gadījumā vairedzīgam vai neredzīgam cilvēkam jāpalīdz ceļš atrast. Par laikapstākļiem Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 13 grādu, pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē. Šonakt Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudzviet neliels īslaicīgs lietus. Rīt būs mākoņaina diena, daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē vēja brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11 grādu, piekrastē līdz 13 grādiem, rītdienā plus 10-15 grādu. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem līs. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 10-12 grādu, rītdienā būs plus 13-15 grādu. Laika tips otrais. Labvēlīgs!